Да пастаяннай гатоўнасці да прышэсця Хрыста заклікаў пантыфік вернікаў, сабраных сёння на плошчы Святога Пятра на малітве Анёл Панскі. Хрысціянін, на думку Францішка, не можа існаваць без унутранай пільнасці і глыбокага жадання сустрэць збаўцу. Любоў да Бога павінна пераважаць усе клопаты жыцця, звярнуў увагу папа. Менавіта Божая любоў надае сэнс кожнай дробязі і дапамагае адказваць на вялікія выклікі. Яна ніколі не безыменная, заўсёды канкрэтная, бо яе прадметам з'яўляецца асоба, падкрэсліў пантыфік. Менавіта гэта любоў фарміруе ўсе аспекты чалавечага жыцця, яна адлюстроўваецца на ўсёй рэальнасці і таму здольная надаць сэнс нават памылкам і цёмнаму боку чалавечага існавання. Яна не дазваляе чалавеку заставацца вязнем зла.
Il Vangelo di questa domenica ci parla del desiderio dell'incontro definitivo con Cristo.
У Евангелі гэтай нядзелі гаворка ідзе аб жаданні канчатковай сустрэчы з Хрыстом, жаданні, якое прымушае нас быць заўсёды падрыхтаванымі, забуджаным сэрцам, паколькі чакаем гэтай сустрэчы ўсім сваім сэрцам і ўсёй нашай істотай, што з'яўляецца фундаментальным аспектам жыцця. Гэта жаданне мы ўсе маем, відавочна або схавана ў нашым сэрцы. Усе мы носім гэта жаданне ў сэрцы. Гэта навучанне Езуса важна разглядаць у яго канкрэтным кантэксце, экзістэнцыяльным, у які ён змясціў яго. Таму евангеліст Лука паказвае нам Езуса, які ідзе з вучнямі ў Єрусалім да пасхі сваёй смерці ў воскресенне і выхоўвае іх у гэтым падарожжы, давяраючы тое, што нясе ў сваім сэрцы, самыя глыбокія адносіны, што мае ў душы. Сярод гэтых адносін знаходзіцца адлучанасць ад зямных дабротаў, вера ў провід айца і, па сутнасці, унутраная пільнасць, актыўнае чаканне валадарства Божага. Для Езуса чаканне – гэта вяртанне ў дом айца, для нас – гэта чаканне самаго Езуса, які возьме нас на бясконцае святкаванне, як зрабіў гэта са сваёй маці, найсвяцейшай Марыяй, якая была ўзнесена на неба з ім.
Questo Vangelo vuole dirci che il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un desiderio profondo.
Евангелле кажа нам, што хрысціянін – гэта той, хто носіць у сабе вялікае і глыбокае жаданне сустрэчы са сваім панам разам з братамі, якія спадарожнічаюць яму. І ўсё гэта, што сказаў Езус, заключаецца ў яго вядомым выказванні, дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Сэрца, якое жадае. Ва ўсіх нас ёсць жаданне, бедныя тыя людзі, якія не маюць жадання. Жаданне рухацца наперад да гарызонту. А для нас, хрысціян, гэта гарызонт сустрэчы з Езусам, асабістай сустрэчы з тым, хто з'яўляецца нашым жыццём, нашай радасцю, хто робіць нас шчаслівымі. Але я хацеў бы задаць два пытанні. Першае, ці ўсе вы маеце сэрца, якое жадае? Падумайце і адкажыце моўчкі ў вашым сэрцы. У цябе сэрца, што мае жаданне, ці закрытае? Сэрца, якое спіць, знячуленае на патрэбы жыцця? Жаданне ісці наперад, на сустрэчу з Езусам. І другое пытанне, дзе твой скарб, тое, чаго ты жадаеш? Бо Езус сказаў нам, дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае, і я пытаюся, дзе твой скарб? Якая рэальнасць для цябе найважнейшая, больш каштоўная, прыцягваючая сэрца як магніт, што прыцягвае тваё сэрца? Магу сказаць, што гэта Божая любоў, што гэта жаданне рабіць дабро іншым, жыць для Бога і для нашых братоў. Ці магу я сказаць гэта? Няхай кожны адкажа ў сваім сэрцы. Але хтосьці можа сказаць мне, ойча, але я той, хто працуе, хто мае сям'ю. Для мяне самая важная рэальнасць – весці маю сям'ю, маю працу. Вядома, гэта праўда, гэта важна, але што з'яўляецца той сілай, якая трымае сям'ю разам, што сее любоў у нашым сэрцы? Бог, Божая любоў. Гэта яна надае сэнс дробным штодзённым справам і дапамагае справіцца з вялікімі выпрабаваннямі. Гэта сапраўдны скарб чалавека – ісці па жыцці з любоўю, якую пан пасее у сэрцы з Божай любоўю. Гэта сапраўдны скарб.
L'amore di Dio cosa è? Non è qualcosa di vago. Un sentimento generico.
Але што такое Божая любоў? Гэта не нешта няпэўнае, нейкае агульнае пачуццё. У Божай любові ёсць імя і твар – Езус Хрыстус. Божая любоў праяўляецца ў Езусе, таму мы не можам любіць паветра, мы любім асобу, і гэта асоба Езус, дар айца сярод нас. Гэта любоў, якая дае каштоўнасць і прыгажосць усяму іншаму, дае моц сям'і, працы, вучобе, сяброўству, мастацтву, любой чалавечай дзейнасці. Яна таксама надае сэнс адмоўнаму досведу, бо дазваляе нам ісці праз гэты досвед, ісці наперад, не заставацца вязнямі зла. Гэта прымушае нас рухацца далей, заўсёды адкрывае надзею. Менавіта Божая любоў у Хрысце заўсёды адкрывае надзею, гарызонты надзеі, апошні гарызонт нашай пілігрымкі. Таким чынам намаганні і падзенні атрымліваюць сэнс. Таксама і нашы грахі атрымліваюць сэнс у Божай любові, бо Божая любоў у Єсусе Христе заўсёды прабачае, любіць нас настолькі, што прабачае заўсёды. Дарагія браты, сёння ў касцёле мы адзначаем успамін святой Клары Асіска, якая, па прыкладу Францішка, пакінула ўсё, каб прысвяціць сябе Хрысту ў беднасці. Няхай святая Клара будзе цудоўным сведчаннем для нас аб сённяшнім Евангелі, дапаможа нам разам з Паннай Марыяй жыць паводле свайго паклікання.
Ці аюті лей інсіеме кон ла Вергіне Марія а віверло анке ной часкуно секондо ла пропія вокасіоне.
Пасля марыйнай малітвы папа благаславіў усіх пілігрымаў, сабраных на плошчы перад Ватыканскай базылікай. Ён прывітаў групу моладзі з амерыканскага Чыкага, якая прыбыла ў Рым з пілігрымкай. Пантыфік запрасіў маладых людзей быць сапраўднымі вучнямі Хрыста ў сучасным свеце.